كارير انتربرنور.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لكم على المتابعه. انتم على اكسبريس اف ام تسمعونا على 103.6 في تونس، على 104 في صفاقس. كارير انتربرنور، اليوم باش نحكيو فيها على موضوع مهم برشا اللي هو لا ريزيليونس. فرحان برشا اللي بحذايا لو كوتش بروفيسيونيل لو فورماتور لو كونسلتون محمد تركي. ميرسي، مرحبا، شكرا لك على قبولك الدعوه و رو بيانفينو في كارير على اكسبريس اف ام في العوده.
Merci beaucoup, Félix. Yatik Saha. Bonne reprise pour toi aussi.
Aïe,
dans l'émission.
Barakallahu fik. Mohamed, l'kelma li kunna dima nahkiou fiha li hiya la résilience, jit khassatan wallat à la mode tendance في فترة الكورونا، في فترة الكوفيد. العباد لقات روحها في وضعية نفسية صعيبة برشا، في الدار محصورة، فما ناس فقدت العمل نتاعها للأسف، فما ناس مشات للتيلي ترافاي، برشا حاجات صارت على المستوى الاقتصادي السياسي وحتى اللي نعيشوا فيه توا في العالم، والتغيرات اللي في العالم السياسية والاقتصادية هزتنا الكونسيبت المايند سيت العقلية لطريقة عيش اسمها لا ريزيليونس. خلينا نمشي وحيدة وحيدة، شنو هي هالريزيليونس هذه؟
C'est un sujet d'actualité et c'est un sujet dès justement la résilience bien en arkiwaliha à partir de cette crise sanitaire qui est venue nous bloquer le col. معناها كنا ندورو نتحركو نمشيو ونجيو لقينا روحنا du jour au lendemain نلوجو في طريقه جديده باش نخدمو، نلوجو في طريقه جديده باش نتعايشو باش نكومونيكيو باش نتفرهدو، et ça nous a apporté tout un changement. Donc la résilience en fin de compte ça vient d'un trauma، معناها حاجه جاتنا وقفتنا. Aussi bien par rapport à un objectif, par rapport à une réalisation, par rapport à un échange, par rapport à un travail, enfin un changement. Ce changement, quelle est la prochaine étape ? Qui fait que je vais m'adapter, comment je vais sortir de cette situation ? C'est de ça la résilience. Ce qui m'a connu, on a dit off, je vais vous dire la
métaphore.
Je vais vous dire que nous sommes les générations qui sont résilientes. Avant, je vous dis que l'homme d'ailleurs.
Rabbi Fadra, ok.
Il dit que l'homme est un objet non identifié.
ايوا
نقولوا اش معناها، نقول لهم امي حطت البصل وحطت الطماط ومازال تخمم تلوج الكوجينه اش فيها، اسكو عندها دجاج لحم
وقتها تحل بلاكا
وقتها تبدا تلوج، معناها تحطك الرميه الاولى كيما نقولوا لو برومي جي ومن بعديك ال كومونس ا شيرشي. دونك اي تي ريزيليانت دون سا كويزين كيفاش باش تحضر لنا الفطور نتاعنا. دونك اي سا مانون سي اون برون سيت اكزامبل لا دون اون لو ريبرودوي في الميليو بروفيسيونيل جوستمون سي سكي سباس سي كو نحنا جينا اون سيتوياسيون حاجه ان شانجمون ماجور. Il y avait eu le Covid qui était un changement majeur. Donc aujourd'hui, par exemple, un cabinet de formation qui devait toujours animer des ateliers en présentiel, il s'est retrouvé à s'adapter, à trouver des moyens d'animer à travers des plateformes
en ligne,
et de trouver le moyen de pouvoir être performant aussi. La résilience, c'est pas uniquement un outil, توا باش نبدل لك لوتي هذاك كنت اون بريزونسييل باش نولي اون لين، لا لازم نلقى ونطور من طاقاتي اي جيساي دتر كرياتيف دون سيت فاسون دابوردي لو لا بروبليماتيك اللي نحن نعيشوها.
واسي اشتكر هو شيئا وهو خير لكم، ما تبدا قاعد هكا و تجي حاجة لا يقدر الله، ايفينمون مش باهي، مناسبة غير باهية، خبر ما عجبكش، اي ما برشا كلام يتقال محمد نتاع سي تيوريك ريزيليون، هاي بيه محليها الكلمة فلسفية، إيه كيفاش نستقبل الخبر هذي، كيفاش نعمل الامورتيسمون تاع الصدمة هذي، برشا حاجات باش نوصلوا هالريزيليونس واللاشي بريس ونحس روحي مرتاح ونتعامل معها بطريقة سوبل وغيره. عطينا هكا
اي هو ديجا احنا كان نجي ونشوفوا لي ناتورالمون عندنا، معناها سي تو فو الطبيعه الكل. انا ديما زاد نحكي ان اكزامبل، جي ان بيتي تاربر دون لو بيرو، فما شجره اللي هي مغطيه بالبوغانفيليه، دونك دوكو تو سي بور لا فوتوسينتيز لازم الشمس باش تنجم هي ال سو ديفلوب وتتطور، بيسكو الشمس غطات عليها البوغانفيليه غطى عليها. سكي لا في سي كيل سي بونشي pour pouvoir
collecter
le rayon de soleil avec un bichigia, elle commence à se développer. Très amaouja, mais quand même elle est en train de grandir. Donc elle a cherché la solution. Ahna, l'yom, femme kaoula, n'hab nakrahel, kentasmahli, l'yom ta Marc Aurèle, il dit que l'être humain accompli est celui qui a la force et le courage de changer ce qu'il peut changer, la sérénité d'accepter ce qu'il ne peut pas changer et la sagesse d'en faire la différence. Donc l'idée c'est quoi ? C'est aujourd'hui فما حاجات فما ce qu'on appelle le cercle d'influence نتاعي اللي نجم انا ندور فيه نجم نلقى فيه حلول نجم نلوج كيفاش باش نطور من روحي وفما le cercle de préoccupation اللي هو موجود معناها c'est les événements externes qui sont en train de venir قاعدين يجيونا حاجات والحاجات هذوكم كي باش يجيونا نتقبلوهم كيما قلت انت يعطيك الصحه فارس tu as parlé d'acceptation comment l'accepter cette chose là l'une des choses que tu fais et que je fais c'est le développement de nos soft skills
c'est
comment on gère notre stress comment on gère notre quotidien notre nos priorités et pour ça يلزمنا كلمة اللاشي بريز اللي قلتها
معنا أول درس لازمني نفرق بين الحاجات اللي عندي عليهم لما اللي نجم نحكم فيهم والحاجات اللي ما نحكمش فيهم اللي فما حاجات خارجة على النطاق متاعي ديجا كان فرقت بيناتهم وصلت للستاد متاع الحكمة اللي تحكي عليه
exactement اي احنا نحكيه على environnement VUCA volatile
incertain
complexe et ambigu هذا المحيط متاعنا اليوم ما عادش عنا الفاسيليتي متاع كل شيء منظم كل شيء
تسطر كل شيء
نسطروا الحاجات سكي بيان سي دو سو بروجيتي وي مي سي دو توجور افوار دي ديفيرون بلان ديفيرونت بوسيبيليتي داكسبتي اكسبتي كان الحاجه ما صارتش احنا ساعات يقول لك كان ما ياخذونيش نقتل روحي عرفت تجي تقول انا كان ما يقبلونيش ندخل بعضي لا سي معناها سكي فوي على
ندخلوا في الدراما وفي الفاتاليتي
فاتاليتي الوغ كو فورسيمون La résilience n'existe que lorsqu'il y a un échec, quand il y a quelque chose, et c'est là où on montre toutes nos capacités. Mais احنا نكونوا عندنا القدرة باش نخرجوا الطاقة باش نخرجوا من الحاجات من الوضعيات اللي يجيونا. Les entreprises aujourd'hui, leur priorité aujourd'hui. حتى l'entreprise dit ما تخمم في الناس باش يكونوا résilients. Mais comment l'entreprise هي بيدها؟
Toi les résilientes.
Oui, ça c'est quelque chose قبيلة نقرأ قلت في article على Google par exemple ils sont en train il y a un turnover كبير ياسر
عبيد خارجة من جوجل
خارجة من جوجل
كان تحلم شو تدخل جوجل تاو خارجين من جوجل
exactement علاش خاطر قالوا لهم باش نرجعوا للبريزونسييل ما عادش تيلي ترافاي الناس عملت une autre vie avec le télétravail avec les habitudes avec et donc يرجعوهم للبريزونسييل ما عادش ينجموا est-ce que l'entreprise كيما جوجل devrait réfléchir comment être résiliente et aisée, je t'aoute terre avec les bons profils pour que pouvoir faire de la rétention, de garder son monde. Et ça, c'est important aujourd'hui de réfléchir sur ce point. Les workshops, tu te souviens que la dernière fois, tu as parlé du mentorat à faire. Aujourd'hui, justement, un mentor peut être un garant de la résilience pour l'entreprise. Je me connais le lien, le link entre le mindset نتاع الناس اللي هي باش تطور الطاقات نتاعها sur cet élément اللي هو باش يوصل حلها et l'entreprise aussi elle devrait réfléchir pour toujours être performante باش تنجم تكون تستحفظ على وليداتها وتطور aussi من خدمتها هي
دونك اللي فهمتو توا انه l'échec الفشل ينجم يكون سبب في الريزيليونس معناها ينجم يكون ديكلونشور ولا ندخلوا فاك يمكن المثلث الدرامي نتاع الفيكتيم ولا نتاع شكون يجلد فيا وكل الحكايات هذيك الكل ندخلوا في التريونجل دراماتيك هذاك نتاع كارتمان والا نمشيو الوضعيات النفسيه صعيبه دونك الريزيليونس فينالمون انت كنا تلخصها في جمله كيفاش تقولها معناها شنو هي بالضبط
انت قلت حاجه مزيانه ياسر قلت عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
أيه.
احنا aujourd'hui quand il y a un événement qui se passe donc il y en a notre ligne de vie قاعدين نعيشوا فيها وفي وسط الليني هذيك عندنا des événements يصيروا لنا événement الفوق اللوطه بوزيتيف والا ان événement اللي يجينا ساعات يقلقنا donc في وسط هذ les événements هذوما كيفاش انا je vais avoir cette intelligence كيما قلنا باش نخدموا على المايندسيت المايندسيت اش فيه فيه اني انا يلزمني نكون كرياتيف زاده نخمم اللي المشكل هذايا اللي صار كيفاش كنت نجم نخرج منه ولا كيفاش نجم نخرج منه بطريقه مغايره ما نسكرش البيبان ما نقولش انا سيي سو ني با بوسيبل كان الحاجه هذيا ما كتبتش كومون جو في الي شيرشي ديفيرون مويان بور اتاندر بوتيتر لو ميم اوبجيكتيف ولا ان اوتر اوبجيكتيف سي دو كونتورني لا بروبليماتيك مي سي دو توجور اتر اوبتيميست اوسي افوار اون اتيتود دوبتيميزم نقول معناها سي الفشل سي لا سيتواسيون سي با موا اللي فشلت C'est juste la situation liée j'ai mehish mouet ya ou la mehish mqabla peut-être parce que l'environnement peut-être parce que الشخص اللي قدامي l'autre ماهوش عنده les mêmes besoins وقتها donc comment on va pouvoir gérer donc la résilience c'est vraiment d'accepter la chose et de dire hani khoya je vais réagir quand même d'une manière intelligente et aussi de travailler sur mes émotions. خاطر زاد ما يزمنيش كيما تحكي على التريونغل دو كاربمان، يزمنيش زاد انا نكون منفعل ولا في الحاجات هذوما ندخل بعضي نقول لا ما عادش تساعدني الحكايه هذه وصيب عليا وندخل في الفولي نتاع خليني قاعد وكا هو ما عادش اوني بلو دون لو فيت دو بوجي. دونك بور بوجي فو سو دير هاي توا كيفاش نجم نعاود نقول. سا نوز اريف بارفوا دو بيردر كيما كنت تحكي على شركات perdre des clients, des partenaires. Hey, le client est venu chez Schnabel, on bat le match, on a une prospection. Il va falloir aller chercher d'autres clients, de se renouveler, de revoir avec ce client comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait, pourquoi ça n'a pas réussi. Et ça, ça demande aussi un engagement de l'entreprise. Des workshops, ça peut aider énormément. Qu'est-ce qu'il a fait?
L'intelligence collective.
L'intelligence collective, et on fait de cette intelligence collective des communautés de pratique. Et ça, ça nous permet de plus tard, nous allons avoir un plan A, plan B, plan C. Je n'ai pas fait une situation, ah mais j'ai de chaque house et tout, je ne vais plus avancer sur ce, cette prestation ou cette chose-là. Ça, c'est important et ça nous permet aussi d'être vraiment avoir cette posture de leader aussi, parce qu'un leader doit être résilient. Cette posture de leader, je vais abandonner. Donc, il va apprendre cette résilience grâce à ses managers et ses leaders.
أغلب العباد يعيشوا في النوستالجي في الماضي، يقول يا حسرة، ولا يخمم في المستقبل ويبني في مشاريع ويمكن تنجم تصير له ديسيبسيون، هذا عادي جدا. البارح في اسمع الكتاب اقترحت على المستمعين في إكسبريس اف ام كتاب اسمه The Present وإلا Le Present، هو سي ان جو دو مو يحكي على الحاضر ولكن يحكي زادة على لو كادو ان بريزون اللي كتبه سبنسر جونسون معروف اللي كتب موف ماي تشيز كي ابيكي مون فروماج الكتاب المعروف برشا. دونك هذا كتاب اخر اسمه لو بريزون. الحاجه القويه اللي في الكتاب هذا فما راجل حكيم عرضه لي صغير قال له اسمعني راهو انا تعبت معناها لازمني نلقى حل. قال له فما تخيجه برا لوجع لي بعد الى ديسباري بشوي بشوي بدا السيد هذا يلوج على التريزور ما لقاش فينا الموت. تعب في حياته، عاش برشا حاجات صعيبه في حياته، دي زيشيك وغيره اللي خليه يتسائل في وقت معين قعد ارتاح تعب هز يدي عاود قابل الراجل الحكيم هذا قال له راهو ما لقيتش الكنز تاعك. قال له تو جوستمون الوقت باش تلقاه خاطر انت تو قاعد تعيش هنا والان تعيش في الحاضر نتاعك. وهذا هو الصعب خاطر لا ريزيليونس جوستمون انو نعيشو لو مومون بريزون ما نقعدوش نتحسروا على القديم ما نقعدوش زادا نبنيو في اوهام يمكن ولا في احلام ماهيش سمارت ماهيش مبنيه على دي زوبجيكتيف كلير اتسيتيرا. انت مختص في البروفايلينغ
وي
السؤال يقول انهم لي بروفيل اللي الريزيليونس اسهل خاطر نعرفوا كلها عندها علاقه بانماط الشخصيات وبالانرجي نتاعك. فما دي زينيرجي اللي عندهم كاباسيتي دو ريزيليونس اكثر من دي زينيرجي اخرين وشنو هو الحل للعباد اللي يمكن الريزيليونس بعيده على الشخصيه نتاعو.
هو نحن الكلنا معناها لي افيك لي 4 بروفيل لي 4 تيب دو دينيرجي كيما كنت تحكي فارس افيك لي 4 تيب دينيرجي اون اي كان ميم résilient aussi parce que كل واحد بالطريقه نتاعو كل واحد بالطقوس نتاعو بالسلوكيات نتاعو avec son comportement. Donc mais pour les quatre ce qui est important c'est ce qu'il y a derrière c'est le mindset. Mais chacun ساعات يلزمني باش نكون ريزيليون يلزمني نخرج الانرجي دو روج ديفي تشالنج نو لا ريزيليونس يلزمني باش نتحدى وقت التحدي باش في الي فيغ ان ديفي ان تشالنج جو في ريسورتير سيت انرجي دو روج. بالنسبه لون سيتواسيون اللي فيها لو ريلاسيونيل كي امبورطون انفلونسي لي زوتر اتر انتراكتيف اتر معناها دانتيراجير افيك لي زوتر سو كي امبورطون اوجور سي دو ريسورتير سيت انرجي دو جون. Par rapport à quelqu'un où la résilience est dans l'écoute, aujourd'hui, d'accord, قبل كانوا يصيروا les grèves نتاع transport نتاع الكمين نتاع transport نتاع l'essence وكل شيء. On dit l'وزير اللي يلزمو يقعد بين جماعة les transporteurs ou النقابة والواحد يلزمو يكون avec l'énergie du vert. معناها il doit être à l'écoute pour pouvoir trouver كيما تقول انت شد العصا من الوسط ويسمعهم. Donc dans sa résilience, il va utiliser l'énergie du vert et par rapport au process et aux règles quand il y a un timing à respecter, il y a des échéances, il y a des choses comme ça, la résilience elle est pour l'énergie Marie du Bleu, la conformité dans cette partie de respecter les règles et les process. Donc les quatre énergies peuvent nous amener à être résilients. Waqtesh nkharajha comme une énergie de succès, باش نجم ننجح فيها خاطر احنا عندنا طقوسنا الطبيعيه كما تعرف notre style naturel, mais aussi on a des énergies de succès, comment on peut s'adapter par rapport à l'environnement اللي نعيشو فيه. واليوم l'environnement ولا يحدد لنا اللي نحن لازم نكونوا de plus en plus résilients. Et c'est ça là l'objectif de développer cette capacité d'être résilient. L'une des choses qu'on développe, c'est nos soft skills qui fait gérer le stress, qui fait gérer le temps, qui fait j'interagis avec les autres. Et ça, ça va me permettre qui gêne le temps. باش انا نتقبلها ناخذها كما صاحبنا نتاع الكتاب اللي قعد وقف تقبل الوضعيه سمعها il n'a pas vraiment tout de suite réagi donc il y a de l'intelligence émotionnelle dans ça accepter regarder observer pour avoir cet esprit créatif de ressortir et de rebondir encore plus fort pour atteindre cet objectif ou peut-être ندور البارابول ونمشي vers un autre objectif et c'est ça aujourd'hui اللي تعلمناه parce que عالم كامل وقف فارس رانا كنا ندور ونتحرك ولقينا رواحنا ما عادش
في الدار
معناها في الدار et on a pu quand même continuer des missions ما وقفناش تربيت صغارنا
صحيح
ما وقفناش ماكلتنا ما وقفناش خروجنا ما وقفناش الجو معناها نحن عملنا سهريات راه خويا بالزوم
صحيح
معناها
لميت عائليه بالزوم
بالزوم دونك ce besoin là il a été satisfait et grâce à la résilience on l'a mieux fait معناها on l'a réalisé خير من اللي كان جينا هكاك وكها ونقبلوا الاشياء دونك faut se préparer aujourd'hui cette réceptivité ce lâcher prise اللي قلت عليه انت من الاول c'est important pour pouvoir rebondir. Ces échecs, ce n'est que l'échec, ce n'est pas moi. L'échec, معناها l'échec, c'est الوضعية اللي عشتها ونتعداو إن شاء الله باش ننجحوا في نجاحات أخرى.
من بكري تحكي وقاعدين نفهموا بشوية بشوية إنه الريزيليونس هذايا ولات مهارة، سيت اون كومبيتونس. نتعلمها. الحاجة اللي جاتنا نحن يمكن في ستاد أدولت الوضعية هذايا، لكن توا الصغار خاطر باش نعطيهم زاد مكان في كارير هنا هما غدويكا لي فيتور أنتربرونور هما اللي باش يشدوا الإيكونومي نتاع البلاد وكل شيء، كيفاش تقول الأولياء توا يعلموا لأولادهم الريزيليونس؟ فما ماشي تمارين، فما ماشي حلول، فما ماشي ديزاستيوس باش الصغير يولي ريزيليون على خاطر يعايش في فوكا وورلد كما قلت انت، عالم متغير جدا وعايشين في الفلو ما نعرفوش غدوه اش فما افيك لي شونجمون، حرب في اوكرانيا، برشا حاجات ما نعرفوش غدوه اش فما، وضعيه مش خارقه العاده، لي ماغازان لي غيون فارغين توا نعرفوا لي ما عندناش ماء اسي، نعرفوا لي القهوه ما فماش، ما عندناش بعض المنتوجات كيما الزبده وغيره. هذوما جينيراسيون غدوة راهم جايين المجتمع هذا باش يوليو فاعلين، كيفاش نعلموهم الريزيليونس؟
هما قاعدين يعلموا فينا فارس في الريزيليونس،
اسمع سيدي
هما صغارنا توا اليوم كي تروح تقول له ما جبتلكش الحاجة اللي طلبتها دونك إلا توجور لا كرياتيفيتي دو تتروفي أوت شوز، معناها ديما يلقاها لك البرودوي تقول له أنت مقطوع خويا ما عندناش البرودوي هذا يقول لك لا
عندنا هذا
باسكو هما إل كومونيك سوبر بيان دونك أجوردي سكون إي أن تران دابخوندر أ نوز أنفون سي سيت كومونيكاسيون هما إي كومونيك دون مانيير ديفيرونت بوتيت لور فوكابولير ما عادش كيما أنت تبارك الله نعرفك مغروم بالكتاب ونجم تناقشهم صغار دون لور فاسون دو بارلي ولا لور فوكابولير أ أو ولا لي جروب نتاعهم على واتساب ولا على انستا ولا مي سون تران دو كومونيكي اي ديكوفر هما اي سون بلوز اوفير كو نو مالغري كو ما يخرجوش برشا احنا قبل بتاتر انت وانا جينيراسيون اللي نخرجوا للشوارع كي يفدوا منا يخرج برا الدور باش نسيق الدار هما لا هما يلزمهم
ديما تكنولوجي عندهم
تكنولوجي اي ايزون اكسي ا بلوس دانفورماسيون كو نو دونك سي فيتور انتربرونور فيتور ليدر ايزون ان كومول دانفورماسيون دونك لهناش نقول زاد بتاتر كو سي l'école si nous adultes on devient résilients li hum khatr huma andhom hal accès bach nsahlou alayhom hayatom ch ma'naha ma'naha el youm mazal el maktab yhasab al evaluation écrite khoya alors que chez le téléphone yktb google taqd ma'louma calculatrice ma'naha si nous aussi on réfléchit comment leur permettre de construire l'avenir de demain avec leur rythme à eux. Comment on serait résilient avec nos enfants? نعرفش انا اليوم قبل كنا ناكلوا طريحه فارس كي نعملوا عامله اليوم شكون منا يجم يهز يده على ولده حتى معناها في 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 بلدان اخرى يشكي به ولده معناها كان معناها فما حاجات تبدلت دونك aujourd'hui dans cette résilience de nos enfants qui sont aussi خاطر l'information elle est accessible اليوم برشا comment nous on peut les aider à canaliser toute cette information. La résilience est là, c'est d'accepter ce qu'ils nous disent. Qui j'ai dit à les jeux vidéo, c'est mon rôle. La résilience, c'est de l'écouter. Mais je te dis, Rayezine, il m'a l'air de faire, je suis de voir, donc, nos jeunes, les écouter pour comprendre aussi. معناها الفرق بين لي جينيراسيون اللي قاعد يصير احنا دورنا ان نكونوا ريزيليون
واكثر امباتي
بيان سور بوكو دامباتي بور اوسي كومبروندر باش نجمو نقربوا لبعضنا باش نبنيو لهم نحن قاعدين نحاولوا نبنيو اليوم هما مالغري لي ديفيكولتي اللي كنت تحكي عليهم مي هما زاد قاعدين يكونوا عندهم تاثير باهي
تعرف ذكرتي بحاجه مهمه برشا يظهر لي زاد حتى السيستم تاع القرايه نتاعنا ماهوش خارق العاده على المستوى نتاع الريزيليونس لانه مبني على التنافس والتنافس ولازمك تجيب المعدل ولازمك تجي الاولاني وتجي خير منهم الكل اللي هو تشالنج انا ذكرت وقت اللي اول فشل ليا في حياتي خطير معناها وقت اكتشفت الفشل لكن اكتشفته بعد في الجامعه اون كونكور بريباراتوار وقتها سيتي شوكون باش نخرج من الحكايه هذه يظهر لي انه يتيح ويقف على ساقيه ودايوغ حبيت نبارطاجي هنا حاجه خاطر ديما نحاولوا نعطيو اون فالور اجوتي للمستمعين نتاعنا فما رياضه حلوه برشا اناغ مارسيال اسمه لايكيدو اللي هو سو لو سول معناها قريبا سيلف ديفونس الاخرين كلهم دي سي دي سبور داتاك كيما الكاراتيه والتايكواندو وكل شيء لكن لايكيدو يعلم الريزيليونس برشا علاش على خاطر فيه لي شوت تتعلم تطيح وتتعلم انك تسيب روحك للادفيرسير خاطر كلها سي كوم لا دانس ولكن الادفيرسير اسمه بارتنير هذيك دونك انت تعطي بدنك للادفيرسير نتاعك بين ذا فرين اللي هو البارتنير نتاعك باش هو يمارس عليك الحركات هذوما باش يتعلم لكن انت باش تطيح دونك انت كانك انت اتاكيتو وهو دافع على روحه بالطريقه هذه الطيحه هذه اللي عيطولها الشوت اللي هي يتعلموها حاجة مهمة برشا خاطر كل ما تمشي الترينة تطيح برشا مرات وتطيح برشا مرات دونك غيالمون تتعلم حاجة اسمها ريزيليونس تتعلم بين ذا فرين الفشل انك تطيح وتعاود تقف على ساقيك دونك هذا سي ان سبور تري ريزيليون اسمه لايكيدو ماهوش ديموكراتيزي برشا في تونس مش معروف كيما لي سبور الاخرين اما بالحق نقترحوا على المستمعين نتاعنا
اي سورتو لي انفان سافا سابيت اون اكسيلونت شوز انو يستا ان سبور كوم سا كيما معناها يا با دو كونكورونس يا اون كومبليسيتي عجبتني مش ادفيرسير يا كلكو اي سا سي اون دوموند اوجوردي اللي يلزمها تكون موجوده عندنا فارس انو حشتنا فما حاجه اخرى ما حكيناش عليها في الريزيليونس اون دي شوز اللي نجمو نتركزوا عليها اللي هي لو بارتاج Le partage d'expériences, le partage de choses, il y a une chose, il y a une partage dans une situation où la résilience elle est importante.
Il
y a une modélisation. Et ça, ce partage-là, il y a une partage de choses, il y a une partage de choses, il y a une partage de choses, il y a une
partage de choses, il y a une partage de choses, il y a une partage de choses.
وتعاونوا مع بعضكم يعطيك الصحة اي لو بارتاج ميم دي جوي دي شوز دي اوبجي دي اي سا سو بارتاج لا
فطورو يعطيك الصحة الفطور نتاعو يبارتاجي
توت افي اي سا سا فا بيرميتر جوستومون دو كونستروير دي جون ريزيليون خاطر يقول اسمع انا راني خرجت منها ما عنديش فلوس راني لقيت ما عندي شكون نشري دابوزا ماء ودرا شنو دينار و 200 باغ اكزومبل لصحابو اللي سا فا لي زيدي بور سو كي نون با لي مويان سا بو اتر كيلكو شوز دانتيريسون
موضوع مهم برشا محمد تركي بارك الله فيك الوقت يتعدى معك في ساعة شكرا اللي قبلت الدعوة متاعي شكرا ليك جيت بحثنا في إكسبريس FM تلقاها بتبيع البودكاست على radioexpressfm.com تلقاها على اللايف متاعنا على الصفحة الرسمية سيرين مرحبا بيك في الفريق في الإخراج شكرا ليك اللي رافقتنا شكرا أماني شكرا تقوى اللي كنت معنا في الإخراج الرقمي فارس بنسولة حيكم اليوم باش نهدي لكم كتاب مهم برشا في اسمع الكتاب 8 غيدرجين الكتاب يحكي على المونتورا وكتبه الكبير كان بلانشار 8 غيدرجين وعدنا على إكسبريس FM سلامة